pasin punën pushta e drejtu e me mshka.
Tash ta hir shqipëria.